capítulo 12, versículo 1.
Chirugu tipsenro rayaba. Vdiaka tibimneti una do ibo beach. Chizuni eblo buen. Ashkiabno tip kuro nigukchu kunsuptio palgi. Neti una kianwa bobodo. Ashke sentian darbustiabra kabayu. Purniaizan jim bogachliu. Perchigu stipsen rayaba. Vdiaka tib dragon ro. Timania las kulorishnia. Nugatskiam, tsushkachma, negatsa kuron ukiam. Chikunshvan mubzal mkasi rul de valgi logachliu. Chiruz guamnes lo unaik pargom jimbu quantitum bigachliu. Neti unaik kuabti binguen, nelaib na parina veblo iratem niet kuntibargio. Ashquant gulub doki ubikaiblo shnambi, zumbiru derves dios rutkanaben. Chimneti unai kibjun buparnes logishne rutna purzi yubis, ruta banzak dios parlab, rutgak bukel navancho nizirult. Arudilde vrayaba, anglenila Miguel kundesa ani udilneden dragon ki kundesam, perkedvanti manki gang kundesam lo de anglik, arakadrushoni bestim kundesam rayaba. Zishke lobzal den dragon ki logichliu kundesam. Dragon kilami beldulal nila bunjavne satanas nirunengan niratem nitkachliu. Chirudip kiju bindiagar se tibni unides de rayaba. Abzun chi nibilda dios dun. Abzun gelnavesh tenni ni naven kun Jesucrist. Te pura ubica nirbakishkech de san. Lab nirbakishkech de blostad no dios orgi neushin. Nede san van devgan pur nipshi kordesh te dios, ne pur zekni uni devshar el dila stevstich dios, kadib jibiti dev maskani et dev. Pur ningi ulchu zakla zirat tekta nirvest rayaba, per prob zaktelat nirvest logich liu nelonisto. Te purabiat bunjabru dervest, ke sentian kajich bu purnan bu de kastuch si jirian parlab. Chiuna dragon ki de kavia malogachliu. Arruzanal momniti una shnana bdok. Chivde tebo unaik tiop shilb. Segde shilti vipsiero parchele subnes lo veltki. Ashtkenes lo gish rutna purzi yubis. Rutna pargak bgel navancho nizirult. Chi uler u dragon ki tibge unis. Parchane enimniti unaik. Perobjal gachliu. Ашгу ени вистенис ни вдиару у драгонки. Сишкал гук не гачли унаки. Парзике сентен добжич не драгонки унаки. Аш детил негак мастуч дени залош памильб. Денир квадияштич диоз незену удавштич Хесу Крист.